Соберем?
Собираем.
Қайтадан бастайық. Сен дайынсың ба? Иә. Сәлем, сіздермен бірге Бала Ньюс. Мен көңіл күйім аса қатты болмауының себебі мен бүгінгі 30 градус ыстықта осындай міне киімдемін. Бірақ та маған бәрін айтты. Әннің уақытша аты ха-ха. Бүгінгі күнде мінекей Зақтың киімдері осындай. Осылай қуып жүреді жігіттер арасында. Оны бәрін жақсы білесіңдер. Бізге демеген жаңалық айтқысы келіп жатыр. Жарайды, енді мен барып жүрмесін қайтайын.
Өте жарқын, өте керемет. Қандай бір эмоцияға толы бейнебаян болып тұр. Біз кеттік түсірілім алыңыз.
Так, задача қандай? Отырамыз да? 1, 2, 3, 4, 5 смена. 1, 2, 3, 4, 5 смена. Сидится в монтаж.
Занимайте позиции.
Смотрите на ноги, а потом лицо обратно вверх. Раз, два, три. Поднимаем. Еще раз, но Эйс пусть улыбается. Раз, два, три. Поднимаем.
Вентилятор.
Стык. Өте, стык. Шек, адам, гадей. Венера, вот. Но еще жинго.
Что мы?
Джо, кстати, с тобой просто.
Поближе к желтой стене подвинься туда.
Еден, қызыл, сары фиолетовый қабырғалар, үстінде свет, камера, ештеңе жаңа ештеңе жоқ. Режиссер мен монтажер тағы команда әлі сол, дым өзгерген жоқ. Бірінші локация сияқты, екінші локацияңда жұмыс жүріп жатыр. Қазір Бала бір аяқтады.
У парню на видео постоянно снятся кошмары, и он решил заснять себя на камеру, чтобы посмотреть, что происходит с ним, когда он спит. Ему казалось, что кто-то к нему дотрагивается, что он парализован, и все призраки и монстры, которых он видит, вполне реальны. И это не мистика.
Сахнаның көрінісінде көп
бар болады. Оның бірі мысалға бұл тігілген матаны мындай степлермен қатырады. Газовый степлермен тезек қататын. Бірақ ол степлердің бәрі кейде қозғалғандықтан босап кету мүмкін де, сөйтіп осындай жаңағыдай сөмкі барысында тіріп кетеді.
Табанында бірақ.
Жоқ, баланың табанына кіріп кетті, сөмкінің барысында сол жерде шығарып жіберді. Мен қолым жүріп кеткеннен кейін кішкене отвлекать етіп бастады, андай көңілім аударып, бірақ тастап шығу керек болды да. Өйткені түсірілім жүріп жатыр, жұмыс жүріп жатқаннан кейін айтып тастау керек болды. Сосын барынша бекіністен шыққаннан кейін бастап ашып ауырады, негізі қанша дегенменде. Осылай болып тұрады, бұл не дейміз енді, істің өзінің қызықтары мен кереметтері.
Бізде қазір ұйқы келіп жатыр. Түнгі сағат 3. Шыныңыз жаным шығады, бірақ та бұл жұмыс жақсы көретін себебіміз от души шығатын жұмыста, шынайы ниетпен шығатын.
Болды ма?
Өзіңіз болашағымыз үшін жасап жатқан дүние. Бүкіл халыққа арналған, бүкіл жастарға арналған бір жазса, көңілді бір болсын деп ше, радикальный контент негізі.
Эрме қолын көтеріп билеп тұра берейін
ба? Нормально.
Бала пусть не кидает вверх.
Бала.
Всем спасибо за смену.
Наш. Басталды ке?
Бітті, тосын.
Мінекей, біздің кезекті әнімізге бейнебаян түсірілімі аяқталды. Бүткіл осы түсірілімге қатысқан жандарға, өздерінің үлесін қосқан адамдарға және де күшін қосқан адамдарға рахмет. Және де осы бэкстейджді көріп отқан көрерменге рахмет. Сіздер болмасаңыздар, бұл нәрсенің бәрі болмас еді. Сол үшін айтарым, біз сіздер жақсы көреміз. Бізді қолдап жүргендеріңізге рахмет. Және де барлығына рахмет. Жылы жүзбен жүздескенше, көріскенше. Сау.